Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete saznati da se u Evropi čuju i glasovi da bi srbijanski premijer Aleksandar Vučić trebao utjecati na entitetskog predsjednika Milorada Dodika da odustane od referenduma. Doris Pak.
Po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum.
Da li je ova ideja i ostvariva, pitali smo Jelicu Minić, predsjednicu Foruma za međunarodne odnose.
Za očekivati je da će premijer Vučić konstruktivno postaviti, da će pokušati da barem doprinese da se kriza u Bosni i Hercegovini ipak izbjegne.
Osim ove najvažnije političke teme, tu je i priča o studenticama albanologije iz Beogradskog univerziteta koje jezik usavršavaju u razgovoru s građanima Prištine, te reportaža sa dočeka olimpijaca u Beogradu. Detalji slijede odmah nakon pregleda Novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara BiH usvojilo je sistem koordinacije procesa evropskih integracija. Prethodno su odluku podržali entitetski premijeri, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas čekaju na putu evropskih integracija.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu protiv Nedeljka Dragaša zbog sumnje da je u nedjelju u jutarnjim satima zapalio drvene daske u jednoj od prostorija pravoslavne crkve Preobraženja u Sarajevu. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova u tehničkom mandatu Miro Kovač poručio je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da u Dubrovnik odlučili se doći na tamošnji međunarodni forum ovaj tjedan obavezno ponese popis hrvatskih državljana za kojima su vlasti u Beogradu raspisale tjeralice zbog ratnih zločina. Još ne znamo hoće li Vučić doći na Dubrovnik forum, rekao je Kovač. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je tokom posjeta Beogradu da Srbija i Hrvatska moraju dijalogom rješavati sva otvorena pitanja. Pupovac je kazao da je o važnijim temama vezanim za srpsku zajednicu u Hrvatskoj razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopćio je da je napad na radioteleviziju Kosova kriminalno djelo u nizu sličnih djela koje su se dogodila u posljednje vrijeme na Kosovu, a koje za cilj imaju ugroziti javni red, sigurnost građana i zvaničnika te javnih institucija. Javni servis Kosova napadnut je u ponedjeljak uvečer ručnom granatom koja je eksplodirala u dvorištu zgrade. Američki potpredsjednik Joe Biden dao je uvjeravanja liderima baltičkih država da će Washington poštovati obećanje o zaštiti tih zemalja od strane NATO saveza. Biden je pozvao predsjednike Estonije, Litvanije i Litve da ne uzimaju ozbiljno izjave republikanskog kandidata Donalda Trumpa, koji je nedavno izjavio da bi, ukoliko bude izabran za predsjednika SAD-a, mogao odustati od toga da NATO automatski štiti svoje saveznike. Na samitu u julu članice alijanse dogovorile su da razmjeste dodatne snage u baltičkim državama i na istoku Poljske, te da pojačaju zračne i pomorske patrole zbog prijetnji iz Rusije. Lideri Njemačke, Francuske i Rusije dogovorili su se da o situaciji u Ukrajini razgovaraju na marginama samita G20 koji se održava u Kini 4. i 5. septembra. 7 osoba je uhapšeno tokom augusta u Francuskoj zbog povezanosti sa terorističkim mrežama, od kojih su najmanje 3 imale razrađene planove za napade, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako Kako su to i predvidjeli dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, Vijeće za provođenje mira nije održalo sjednicu na kojoj su se trebali izjasniti oko referenduma u Republici Srpskoj. Ujedno, kaže Dženana Karabegović, posebno zaprinjava odnos susjeda Hrvatske i Srbije, ovi garanti Dejtonskog sporazuma, koji će direktno biti narušen ako se referendum održi, ili se ne oglašavaju poput Zagreba, ili poručuju da se ne žele miješati unutrašnje BH stvari poput Beograda. Kao da se to nikada do sada nije desilo.
I dok se čeka da međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini reaguju na odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj, domaći političari vuku očajničke poteze. Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, tako najavljuje da već danas podnosi Ustavnom sudu BiH zahtjev za pokretanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska.
Mislim da svi u ovoj državi trebaju poštovati njen ustav, zakone, vladavinu prava, institucije, a da ovo što se radi ovih dana u RS-u je protiv toga.
No Izetbegovićev stav ne dijeli druga dvojica članova predsjedništva. Dragan Čović u svom prepoznatljivom stilu i ne narušavajući dosadašnje dobre odnose sa Miloradom Dodikom ocjenjuje kako referendum, koji je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, ne treba zabranjivati.
Čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav.
Mladen Ivanić, treći član kolektivnog šefa države, pak ima i alternativno rješenje.
Evo, ja predlažem da pitanje bude, da li ste za to da 9. januar bude dan državnosti Republike Srpske?
Upravo je 9. januar kao dan Republike Srpske objedinio poziciju i opoziciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. I dok oni tvrde kako u referendumskom pitanju koje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske, ne krije ništa sporno, analitičari tvrde da je ono ključno za budućnost Bosne i Hercegovine, jer na mala vrata daje državnost jednom entitetu i mogućnost za njegovu disoluciju. Zakirijah Smajić.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu Dana Republike Srpske, zapravo podcjenjuje njegovu suštinu, da je proglašavanje 9. januara za Dan Republike Srpske inauguracija državnog praznika. Sam prerogativ državnosti u tom prazniku i u tom političkom činu ima mnogo veću političku težinu za samu Bosnu i Hercegovinu nego što je sam plebiscitarni stav građana srpske nacionalnosti u BiH i njihov formalni izlazak na birališta na zakazani datum.
Uprko svemu što se dešava, međunarodni predstavnici šute. Sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH najavljena za danas nije održana. Razlog je, kako saznajemo, što ne postoji jedinstven stav o tome, nema konkretnih rješenja, niti se zna koje poteze treba napraviti. Istovremeno, ono što zabrinjava i odnos bosansko-hercegovačkih susjeda Hrvatske i Srbije, koji su garanti Dejtonskog sporazuma. Hrvatska se do sada nije oglašavala o ovom pitanju, a iz zvaničnog Beograda stižu vijesti kako se ne žele miješati unutrašnje političke stvari RS-a, iako su to godinama radili. Posljednja u nizu je izjava srbijanskog šefa diplomatije, koji je tražio da se nađu počinioci koji su izvršili napad na pravoslavnu crkvu u Sarajevu, zbog čega je Ivici Dačiću Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH, poručio.
Istovremeno gospodin Dačić je izjavio da ne želi da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma najavljenog u RS-u. Smatram da ukoliko ne želi da se miješa unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma, da ne treba da se miješa ni u ove stvari.
Konsultacije unutar međunarodne zajednice o referendumu u BiH traju, ali nema zvaničnih informacija kada će se nešto konkretno uraditi. Ono što je izvjesno je da Evropska unija i SAD nemaju još puno vremena za razmišljanje, jer je referendum zakazan za 25. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da li će iza zatvorenih vrata srbijanski premijer Aleksandar Vučić ipak poraditi na tome da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odustane od najavljenog referenduma, niko sa sigurnošću ne može reći. Sagovornice Branke Trivić, Doris Pak i Jelica Minić smatraju da bi Vučić treba učiniti sve što je u njegovoj moći, jer bi referendum mogao zatresti i onako nestabilni Zapadni Balkan.
Poput aktuelnog izvestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Danprede, koji je apelovao na premijera Srbije da odvrati Milorada Dodika od referenduma, i Doris Pak, poslanica Nemačke demohrišćanske partije u prethodnom sazivu Evropskog parlamenta, smatra da bi Aleksandar Vučić morao to da učini.
Po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum. Drugo, morao bi da mu stavi do znanja da bi održavanje takvog referenduma narušilo dobre međususedske odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i da nikako ne bi radilo za mir u Bosni i Hercegovini.
Da li je to ono što Evropska unija sada od Vučića očekuje, da izvrši pritisak na Dodika, da se odrekne raspisivanja referenduma?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, ali ja lično, kao građanka Evrope i kao političarka, očekujem da gospodin Vučić svom prijatelju, gospodinu Dodiku, kaže da je otišao predaleko.
Trenutak za referendum o danu Republike Srpske je jako loše izabran i predstavlja opasnost za već poljuljanu stabilnost regiona, ocenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. I Jelica Minić, kao i Doris Pak, smatra da bi bilo politički racionalno da pokuša da utiče na Dodika da od referenduma odustane.
Mislim da bi bilo svrsishodno, imajući u vidu i regionalnu situaciju, i međunarodni kontekst, i migracionu krizu, i terorizam. Referendum je potpaljivanje fitilja na jedan u suštini vrlo neodgovoran način. Mislim da je to velika opasnost za čitav region. Da ne govorim o Bosni, koja je najugroženija. Mislim da je trenutak jako loše izabran. Trenutak kada dolaze upozorenja da se konflikti na Balkanu mogu obnoviti.
Na pitanje očekuju li da će Vučić, uprkos izjavama za javnost da neće, ipak pokušati da utiče na Dodika da od referenduma odustane, naše sagovornice različito odgovaraju. Doris Pak je skeptična.
Ne, ne očekujem da će to uraditi. Zašto? Zato što je suviše mnogo prošlosti sadržano u tom pitanju i zato što ne verujem da će se Vučić u razgovorima sa Dodikom upuštati u to pitanje, odnosno da će zbog pitanja referenduma rizikovati da poremeti svoje odnose sa Dodikom.
Prošle godine je, međutim, uspeo da odgovori Milorada Dodika od referendumske namere.
Da, prošle godine jeste. Ne znam, zaista nisam sigurna. Naravno, želela bih da Vučić to učini. Mogla bih čak i da zamislim da će pokušati, ali zaista ne znam hoće li to uraditi. Ne mogu da budem prorok.
Kaže Doris Pak. Jelica Minić.
Treba reći da je do sada premijer Vučić uglavnom vukao besprekorne poteze vezano za odnose sa zemljama u regionu. Ako se možda izuzmu neke izjave baš u najsporijem periodu vezane za odnose sa Hrvatskom. Imajući u vidu prosto taj kontinuitet jedne veoma oprezne i u principu konstruktivne politike, posebno poruka prema zemljama u regionu, zaočekivati je da će se i ovog puta premijer Vučić konstruktivno postaviti, naime da će pokušati da barem doprinese da se kriza u Bosni i Hercegovini koja je izazvana ovom najavom referenduma ipak izbjegne.
Očekuje Jelica Minić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako je na nedavnim izborima u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Hrvatskoj pobijedila opcija nesklona Miloradu Pupovcu, tenzije se ne stišavaju. Ovog vikenda je grupa delegata umjesto na Skupštinu Prosvjete otišla na radni dogovor u Srpsko narodno vijeće, a tome su prisustvovali izaslanik premijera Srbije Aleksandra Vučića te mitropolit Porfirije. Koje su pozicije suprotstavljenih strana? Edi Zebić.
Čini se da se aktualno vodstvo srpske manjine ne miri s činjenicom da su za prve ljude Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u svibnju izabrani ljudi koji su se politički razišli sa ekipom koja kontrolira samostalnu demokratsku srpsku stranku, Srpsko narodno vijeće i tjednik srpske manjine Novosti, a koju personalizira Milorad Pupovac. On je ovog vikenda iskoristio svoj utjecaj u srpskoj manjini i dio delegata koji su došli na Skupštinu Prosvjete u Zagrebačku centralu Prosvjete umjesto na Skupštinu odveo na konzultacije u svoje Srpsko narodno vijeće. O tome aktualni predsjednik Prosvjete Siniša Ljubojević za naš radio kaže.
Puno ljudi radi, ovisi o SNV-u, Novostima, SDSS-u i to je nama jasno i mi to puštamo. Međutim, jedanki su pritisci bili kad sam ja bio biran između mitropolita i mene i pritisci SDSS-a i Milorada, ja sam svejedno bio izabran.
Po njegovoj ocjeni Pupovac na taj način želi ugasiti ili blokirati prosvjedu kako bi do kraja monopolizirao sve političke i kulturne institucije srpske manjine u Hrvatskoj, a Ljubojević Pupovčev motiv nalazi u tome da je prosvjeti nedavno vraćeno 4.500 kvadratnih metara prostora u najstrožem centru Zagreba kojeg Pupovac navodno želi staviti pod svoju kontrolu. Slučajno ili ne, konsultacijama kod Pupovca prisustvovao i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, koji je u svibnju izgubio na izborima za predsjednika prosvjete, ali koji čini se nije bacio koplje u trnje. Osim njega, na tim konsultacijama kod Pupovca bio je i izaslanik srpske vlade Vladimir Božović, o čemu Ljubojević kaže.
Ono što je žalosno, što se Milorad Pupovac poziva na sastanku na premijera Vučića, koji šalje svoga, vidjeli ste, savjetnika, i koji na neki način, da li se na taj način svrstava premijer, da li je to fingirano ili ne fingirano, kako god da interpretiramo, nije dobro za srpsku zajednicu.
Milorad Pupovac nije bio dostupan za komentar, a spornim konsultacijama u SNV-u predsjedio je član Skupštine prosvjete iz pododbora Darda Milorad Nenadović, koji u izjavi za naš program Ljubojeviću zamjera nepoštivanje demokratskih procedura i odbacuje optužbe o nekretninama.
Čudna je stvar imovina. Ona je po meni ovoga momenta zajednički nazivnik za politički obračun. Treba malo provjetriti demokratske odnose u srpskoj zajednici u RH. Ja sam za, ali ne na pučistički način.
Sljedeća je Skupština prosvjete zakazana za 3. rujna. Možda tada dođe i do raspleta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je suđenje Abdulahima Maktoufa, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu da mu se na ime naknade nematerijalne štete isplati oko 300.000 konvertibilnih maraka, jer je zbog pogrešno primijenjenog zakona u zatvoru proveo 5 umjesto 3 godine. Presuda se očekuje narednih mjesec dana, ali ostaje pitanje odgovornosti neodgovornog sudstva u Bosni, kojem ovo nije prvi slučaj proceduralne greške, kaže Dženana Halimović.
Iznoseći dokaze pred sudom Bosne i Hercegovine, Abdulahim Maktouf naveo kako smatra da mu je pogrešnom primjenom prava nanesena šteta od blizu 150.000 eura, te da je za 2 godine, koliko je u zatvoru proveo više nego što je morao, izgubio kontakte u poslovnom svijetu, da je bio odvojen od porodice i djece od kojih su 3 ostali i bez majke u tom periodu, te da mu je nanesena i duševna bol. Sudski vještak utvrdio je kako je visina gubitka oko 60.000 eura, ali zbog ostalih okolnosti poput medijskih pritisaka i zdravstvenih tegoba koje je pretrpio u tom periodu, Maktouf smatra da je ipak 3 puta veća. Njegov advokat Adil Lozo kaže kako je ovo prvi i za sada jedini slučaj da je neko kome je pogrešno utvrđena primjena zakona odležao cijelu kaznu i da država mora snositi odgovornost.
Šteta koju je moj klijent pretrpio ne može ničim nadoknaditi jer boravi 2 godine u zatvoru sa najlošijom vrstom ljudi, od strane osobe koja je visoko obrazovana, koji je bio sudski tumač za arapski jezik, koji je ugledan građanin, da mu se materijalna kompenzacija za štetu u trajanju 2 godine ne znači mnogo, ali znači moralna satisfakcija da ipak se ovo pitanje aktualizira, da se ne dogode drugi slučajevi.
Maktouf, bivši pripadnik jedinice El Mujahedina, osuđen je na 5 godina zatvora jer je pomagao u otmici 2 civila Hrvata u Travniku 1993. godine, a kako bi bili razmijenjeni za pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Visina kazne određena mu je primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji nije postojao u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo za koje je osuđen. Maktouf se žalio na presudu u Sudu za ljudska prava u Strasburu, gdje je utvrđeno da je retroaktivna primjena zakona u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te je njegova kazna preinačena na 3-godišnju. U periodu od 2 godine koliko je izdržavao kaznu duže, oduzeto mu je i bosansko-hercegovačko državljanstvo, te je nakon izlaska iz zatvora i odsluženja kazne otišao u Maleziju, odakle se vratio da bi pokrenuo spor protiv Bosne i Hercegovine. O procesu se nije izjašnjavao, u pogledu zahtjeva za ponovno vraćanje bosansko-hercegovačkog državljanstva, kaže.
U tome ne mislim sad.
Slučaj Maktouf pokrenuo je i lavinu novih preinaka u presudama za ratni zločin, ali niko zbog tog propusta nije snosio odgovornost. U ovom slučaju sasvim je izvjesno da će Bosna i Hercegovina grešku da plati financijski, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarisa Izović.
Nikada nakon ovakvih propusta niko nije ponudio ostavku iz moralnih principijelnih razloga, niti je, koliko je meni poznato, gonjen disciplinski ili krivično.
Inače, sud Bosne i Hercegovine bi presudu u slučaju Maktouf protiv Bosne i Hercegovine trebao donijeti u roku od mjesec dana, kada će se znati koliko će država platiti osuđeniku za ratni zločin, od kojeg je na kraju administrativnim peripetijama napravila žrtvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koča Pavlović, zastupnik Demokratskog fronta, objelodanio je da je nezavisna istraga navodno otkrila kako je glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića ubila talijanska mafija. Oglasilo se i tužilaštvo Crne Gore, javlja Dimitrije Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo provjerava navode iz izvještaja privatnog detektiva koji su mu dostavljeni, a koji, podsjetimo, bacaju novo svjetlo na slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. U šturom saopštenju dostavljenom medijima kasno popodne, osim konstatacije da je predmet u fazi izviđaja, tužilaštvo navodi i da za sada ne može da saopšti više detalja kako ne bi ugrozilo postupak. Tužilaštvo je upozorilo i da javno iznošenje informacija o tom predmetu predstavlja ometanje rada nadležnih. To što se tužilaštvo ovim povodom do sada nije oglašavalo, za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca, u najmanju ruku je indikativno.
Indikativno je da naše tužilaštvo ni poslije 3 mjeseca nije objavilo nikakvo saopštenje, a što je bilo za očekivati. Kako je rješenje ovog ubistva od krucijalnog značaja za ostvarenje pravde u Crnoj Gori, realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci djela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Podsjetimo, netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora, koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima, nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta ujedinjena kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Vantaggiato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioca ubistva Duška Jovanovića. Imenuje finansijera tog ubistva, kao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U Prištini na međunarodnom seminaru za albanski jezik učestvuju ove godine i studenti sa katedre za albanologiju Beogradskog univerziteta. Monika Marić i Vanja Živković govorile su za naš radio na albanskom jeziku, javlja Ambra Zajneli.
Međunarodni seminar za albanski jezik, književnost i kulturu mesto je sastanak albanologa iz celog sveta koji se svake godine sreću u Prištini gde se održava ovaj seminar. Monika Marić iz Sremske Mitrovice na seminaru po drugi put i pohađa kurseve trećeg nivoa albanskog jezika.
Da nije što...
Moj albanski sada je bolji nego što je bio prošli put, jer sada mogu bolje da govorim i da komuniciram na ulici i da se upoznajem sa ljudima. Govorimo ga po radnjama i u biblioteci. Veoma su ljubazni kada čuju da smo iz Srbije, obraćaju nam se na srpskom. Ako se radi o mladima, onda kažu o super, dobrodošli, kaže Monika. Vanja Živković iz Leskovca apsolvent je i kaže da je ovaj seminar mogućnost da učvrsti jezik u svakodnevnom govoru. Jezik sam naučila, ali praksa je malo teža. Ovdje postoji ta mogućnost da se upoznamo sa ljudima sa Kosova, ali i iz ostalih država. Mislim da je ovo poseban slučaj. Ovde svaki dan govorimo na albanskom, dok u Beogradu to je malo teže. Predavanje imamo dva puta nedeljno, a imamo samo dva profesora, ali imamo i lektore koji su iz Albanije. Teško je, ali se trudimo da naučimo jezik međusobnom komunikacijom Kasle Banja. Kako oni ističu, opredelile su se za albanski jezik zato što nemaju predrasude i zato što žele da grade mostove prijateljstva. I Monika i Vanja navode da su se prilikom prve posete Prištini u svojoj zemlji suočile sa predrasudama, a zbog te odluke. Monika Marić. Tada su me ljudi pitali, zar se ne plašiš da ideš tamo? Ne znam kako su zamišljali da je ovde. Misli su da je ovde rat ili šta zna. Ali i sada već svi znaju da ja studiram albanski jezik i da sam već dolazila ovde. Svima kažem da je Kosovo fino, ali da je fino i u Albaniji, da su ljudi dobri i da nas ne razlikuju od ostalih koji nisu iz Srbije, kaže Monika. Ona se nada da će jednog dana otvoriti turističku agenciju kako bi kod Srba promovisala albansko primorje i kosovske planine. Banji su se čudili što se od 28 jezika koji se nude u Beogradu opredelila baš za albanski. Neki bi rekli super, lako ćeš da nađeš posao jer je poziv redak, drugi bi me pitali zašto baš albanski od 28 jezika, ali sada su se već navikli. Svake godine im ispričam kako se provodim na Kosovu i kako je ovde. Mislim da su počeli da veruju da je i ovde isto kao i tamo, da su i ovde isti ljudi i da osim jezika nema ničeg drugačijeg, kaže Vanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Uspjesi olimpijaca Srbije su fantastični, ali bi ih bilo još više ako bi država promijenila način ulaganja u sport, kazao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji košarkaš Goran Grbović. Zaoštrila se i polemika oko toga čije su medalje, javlja Zoran Glavanjić.
Mislim da većina tih sportista je iz svojih ličnih pobuda iz ovog srpskog junaka pokazala tijem svetu da je to to. Država je učestvovala koliko je mogla. U ovog trenutka sportisti su stvorili uslove da može dođe iz debate i da svako kaže šta misli da treba promeniti u svemu tome. Jer na kraju kraja novac kao novac je bitan, kao osnova sve da se proba da se ide boljim putem, ali da bi se išlo boljim kolima po lošem putu, dakle, morate da kupite.
Rekao je za naš program proslavljeni košarkaš Goran Grbović. Polemiku u vezi sa odnosom prema sportu nesvesno je posle osvajanja zlata u Riju vaterpolista Andrija Prlainović otvorio rečima da uspeh reprezentacije nije rezultat sistemskog ulaganja, na što je ekspresno odgovorio premijer Aleksandar Vučić ustvrdivši da država pomaže sport. Istina je negde na sredini, smatra Goran Grbović, jer ima primjera koji jasno ilustruju konfuziju.
Ja bih se osvrnuo na nemar, recimo, Vaterpol saveza koji je sa novcem koji je dobio svojim vaterpolistima priuštio tako loš put i putovanje i tako dalje. Zašto Srbija nema Vaterpol ligu, je najuspešnija na svetu i zašto ima tako malo bazene ili tako dalje, a mi smo svjetski šampioni, za njih uspjeh je posljedica neke prošlosti, ne tako davne, gdje je praktično struka dovela do toga da izlaze takve generacije zaista velikih šampiona u vaterpolu.
Goran Grbović tvrdi da bi ključ promjena trebalo da bude resetovanje aktualnog zakona o sportu kojim bi novac trebalo usmeriti po vertikali, od fizičke kulture i dece u školskom uzrastu preko klubova pa do saveza i onih koji ostvaruju vrhunske rezultate.
Problem i posljedica svega ovoga, čak i možda zabera teze sistemsko ulaganje, što ovog trenutka država na ruinama tog zakona sportu koji ne postoji pokušava da stimuliše ovim nagradama ne samo sportiste koji su doneli medalje, nego i sve ostale klince koji bi trebali da naslede sve te šampione današnje. Prvo normalno treba davati novac da bi se došlo do medalja pa onda nagraditi ceo taj rad.
Sa druge strane, neki do sada mali sportovi u Srbiji posljednjih godina su došli u prvi plan, ali i dalje napreduju u skromnim uslovima kao što je tekvondo.
Gale, čovjek koji je odgovoran za sve uspehe, zaista čovjek radi vrhunski posao, oni se drže kao jedna porodica, on čovjek čak ulaže i svoj novac, postoji tu i pomoć države i plaćaju se nagrade i tako dalje, ali mislim da ti mali sportovi mora mnogo više da se uvede računa.
Odnos prema sportistima u malim sredinama koje često za njih nemaju novca je posebna priča, iako to može da zvuči kao utopija u zemlji u kojoj se pare bacaju na propale fudbalske klubove, zaključuje Goran Grbović, ključna je promocija sporta.
Organizacija sporta je nešto sa svim što smeta svima, država bi trebala podići računa i da treće šampione koji su ove olimpijske zlatne medalje, srebrne, bronzane, šalje širom Srbije i to bi značilo puno, puno za neku platformu na kojoj bi se nadogradila budućnost svih tih klinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Izetbegović za pokretanje spora pred Ustavnim sudom između države BiH i Republike Srpske zbog referenduma. Kovač poručio Vučiću da ako dolazi u Dubrovnik pune se i spisak optuženih Hrvata. Oštre osude napada ručnom granatom na zgradu radiotelevizije Kosova. Sjedinjene države i NATO će štititi baltičke države, rekao Biden u Rigi. Merkel, Holandi, Putin o Ukrajini na marginama samita G20 idući mjesec u Kini.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.